zdá sa, ako to Jericho asi vyzeralo. Hej, to je v podstate, sú to také valy tam. Nie som nejaký historik, takže berte to tak, že aj som robil nejakú vážnu analýzu, pár hodín som to čítal, proste googlil. Takže vyzerá to takto. Asi teda, pokiaľ to tí archeológovia a historici správne spravili. Je to na dĺžku nejakých 400 metrov a v tej najširšej časti to má nejakých 200 metrov. Odhaduje sa, že tam, aspoň píšu, že tam žilo okolo nejakých 1000 ľudí, 1000-1200 vraj, neviem. Na Jerichu je zaujímavé, že zhodujú sa historici, že to je najstaršie mesto trvalo obývané na celom svete. Vzniklo vraj okolo roku 9000 pred našim letopočtom a už teraz som v chvíli, keď som povedal toľko historických faktov, čo som v živote nepovedal. Takže, bolo to najdlhšie obývané mesto, tiež taká špecialita, že vraj to je najnižšie položené mesto na celej Zemeguli, nejakých 200-250 metrov pod hladinou mora. A dôvod, prečo je to vlastne, prečo sa hovorí, že to je najstaršie mesto na Zemi, nebo najdlhšie obývateľné, obývané mesto na Zemi, je vlastne ten, že bola tam v podstate oáza, nejaký vydatný pramen, ktorý vlastne dovoloval tomu, že sa tam naozaj darilo. Bolo to úrodné miesto a preto vlastne ľudia mali tendenciu tam sa stále zhromažďovať. Za celú históriu to miesto bolo 20-krát zničené, úplne zrovnané so zemou a znovu vybudované. Takže preto aj archeológovia, keď tam teraz idú, tak vlastne sú tam také proste nánosy. Tiež Mišo o tom hovoril, Aj Mišo, keď hovoril o Jeruzaleme, ukazoval nejaké fotky, tak vlastne tiež hovoril, že v podstate sú tam nánosy tých jednotlivých miest, ako generácie stavali a stavali, hej. Takže toto boli také pikošky, čo sa týka toho miesta. To miesto, možno ešte zaujímavé, že keď Pete hovoril o tých paradoxoch, tak jedna z informácií, ktorá bola podľa mňa veľmi dôležitá, je vlastne, že tá, že Kanánci a tie národy, ktoré žili v tej zasľúbenej zemi, boli národy, ktoré úctievali rôzne božstvá, proste klaniali sa modlám a proste obetovali deti, všetko proste celé zle. A to Jericho znamená v podstate, hovorí sa o tom, že ten názov v podstate vznikol tak, že uctievali tam nejaké lunárne božstva, klanili sa mesiacu, alebo nejakému božstvu, čo má niečo spoločné s mesiacom. Údajne ten názov Jericho znamená mesiac, hej. Takže vlastne historicky to vzniklo tak, že ten prvý názov, že tam boli ľudia, ktorí robili nejaké obrady, klaniali sa proste nejakému božstvu lunárnemu a z toho v podstate vzniklo ten názov Jericho. Takže nemusíme sa veľmi diviť, prečo to Boh chcel srovnať so zemou, hej. Keď tam mal prísť jeho vyvolený národ. A takže toto. Keďže to bolo celkom zaujímavé, že prečo 20-krát to bolo zrovnané so zemou, možno viackrát, možno menej, ale je vlastne, keďže to bolo veľmi úrodná časť, viete, že tam je púšť proste, hej, okolo na rôznych miestach, tak ako keby bolo to atraktívne, bolo to zaujímavé o to mesto, aj o to miesto. Takže preto to bolo často terčom takých proste nájezdov. Zaujímavé je, toto sa vám bude páčiť a bude to dôležitá informácia pre dnes, že predstavte si, neviem, či ste vedeli, ale okolo Jericha boli hradby. Ste vedeli asi však? OK. Dobre, čo ste asi nevedeli, ale že tie hradby, čo myslíte, aké boli vysoké? Dobre, pomôžem, nebolo to v centimetroch, bolo to v metroch. Dobre, 3 metre, hej.
12.
Rado hovorí 12. Dobre, takže bolo to niekde v strede, hej. Hovorí sa, že aspoň píšu teda, že 7,5 metra asi vysoké. Čo je asi tak, že koľko je toto? Toto je asi 3,5, ne? 4 možno. Dobre, takže raz toľko zhruba, hej. Dobre, koľko boli hrubé?
Štyri.
Píšu, že okolo 6. Nie je to viac, ale je to skoro viac. Takže 6 hrubé a nejakých 7,5 vysoké. Ja som nad tým rozmýšľal, že prečo to tak bolo. Zjavne, keď to miesto bolo stále dobývané, v podstate snažili sa to nejak vymysleť, aby sa to nedalo preraziť. Hej? Takže vlastne čím asi širšie spravíš, tým sa to bude ťažšie prerážať. Takže si predstavte múry, o ktorých aj budeme dnes čítať a hovoriť, tak boli dosť také masívne, by som povedal. Čo ty ako architekt, dizajner? Je to riadný múr však? Riadná hmota, hovorí Juraj, architekt. Takže takto. Dobre, to je tak asi všetko, čo som chcel povedať k histórii tohto mesta, takže odkladám svoje poznámky a idem s radosťou do témy. Dobre, prvé miesto, ktoré chcem, aby sme si pozreli, je Jozue, prvá kapitola a prvé 4 verše. Dnes budeme čítať 6. kapitolu, ale vlastne potrebujeme, aby sme mali ten kontext, tak bude veľmi dobré, keď prečítame Jozue 1. kapitola 1 a 4. Poprosím našu dvornú čitateľku, čitárku.
Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša prehovoril Hospodin Mojžišovmu služobníkovi Jozuovi, synovi Núnovmu, takto. Mojžiš, môj služobník, zomrel, preto teraz vstaň, prejdi cez tento Jordán, ty i všetok tvoj ľud, do krajiny, ktorú dávam Izraelcom. Vám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, ako som povedal Mojžišovi. Od púšte a Libanonu až po veľrieku, po rieku Eufrat, celá krajina Chetejcov až po Veľké more, na západe slnka bude vašim územím.
Ďakujem. Super. Takže tu vlastne je to, čo sme hovorili na začiatku, že Boh tu hovorí s Jozuem a hovorí mu, že tuto je tá krajina, do ktorej vstúpite, ktorú vám dávam. Hej, alebo hovorí, tie preklady sú, tam to skloňovanie je také rôzne, ale proste Boh hovorí o tom, že toto je krajina, ktorú už som dávno slúbil, že vám ju dám a teraz je ten čas, kedy vám ju dávam. Hej, alebo som vám ju dal. Takže teraz do toho vstúpite. Ja budem tak skákať medzi tou históriou a teraz tou našou situáciou. Čo to znamená pre nás? Pre nás dnes v podstate to znamená, že Boh povedal nejaké veci o našej večnosti, o tom, aké miesto máme v jeho srdci, v jeho pláne. A proste to je dané, hej? Teraz je otázka, či my budeme s tým niečo robiť, alebo to úplne ako odignorujeme. Hovorili sme tiež už minulé týždne o tom, že Izrael v podstate vyšiel z Egypta, teraz prišli, oni kľudne za tým Jordánom mohli zostať. Proste, hej, boli slobodní, mohli tam ostať fungovať a asi by nejak žili. Rovnako ako my, ľudia proste v dnešnej dobe môžeme ako keby prežívať na tejto zemi a možno to môže byť fajn, hej, proste budeme žiť ako naši susedia, kamoši. Alebo môžeme zažívať naozaj veci, ktoré Boh pre nás pripravil. Je to iba na tebe a na mne, čo si z toho vybereme a možno dokonca to na prvý pohľad nebude ani nejak veľmi poznať rozdiel, hej. Takže, toto bol vlastne nejaký začiatok. Teraz poďme, 5. kapitola od 13. verša.
Keď Jozua bol pri Jerichu, začal sa pozorne dívať a videl, že oproti nemu stojí akýsi muž s taseným mečom v ruke. Jozua podišiel k nemu a prihovoril sa mu. Patríš k nám alebo k našim nepriateľom? On odpovedal, nie, som vodcom voja Hospodinovho. Práve teraz som prišiel. Vtedy Jozua padol na tvár zemi, kláňal sa mu a povedal, čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi? Vodca voja Hospodinovho povedal Jozuovi, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. A Jozua tak urobil.
Ďakujem pekne. OK. Teraz dám takú vstupku, ja už som si spomenul, že o čom mal byť vlastne, keď boli tie prípravy. Tá obriezka bola súčasťou toho vlastne, hej. Oni boli v podstate v situácii, keď prešli ten Jordán a teraz sa mali pripravovať vlastne na to zabratie tej zeme, takže vlastne Boh im hovoril, teraz budete mať obriezku a budete sa pripravovať na Jericho vlastne a to bolo to, hej. Tá obriezka sa nám zdala zaujímavá, tak sme to v podstate hovorili dvakrát o tom. Takže teraz sme v situácii, sú v Gilgale, majú po obriezke. Jozue, je to v podstate, sme hovorili, teda nejakých 8 plus minus 8 kilometrov od Jericha. A čo nie je veľmi daleko. Hej, čo je od Žiliny 8 kilometrov? Asi.
Kysucké Nové mesto.
Kysucké Nové mesto, hej. No, takže nie je to nejak úplne strašne daleko. Môžeš, keď ideš na prechádzku, tak v podstate takú poobede, myslím, hej. Rovnako ako keď z hajka ideš na vodné dielo, keby si sa išiel prejsť, hej, tak je to 6, no asi podľa toho, kde ideš, hej. Ale nie je to až tak strašne daleko, hej, takže túto Jozue v podstate je napísané, keď Jozue raz. Môj preklad hovorí, že raz, keď Jozue bol blízko Jericha. Takže zdá sa, že chodil asi tam hore-dole. A raz, keď bol blízko Jericha, pravdepodobne on bol vojvodca, takže chodil sa pozerať, možno modliť, ja neviem, čo tam robil. Pozerať sa, tak si hovorili prieskum, že tak toto je predáme, to absolútne neviem, ako to dám. A teraz zaujímavá vec, že vlastne hovorí sa tam, píše sa tam, že pozdvihol zrak a videl tam nejakého chlapíka s mečom vytaseným, hej, vystretým. A mal tam teraz s ním takú debatu a vieme, že to bol veliteľ Božieho vojska. Hej, tak keď to takto hovoríme, tak ono to vznie taký pekný príbeh. Však keď teraz v televízii bežia, nemyslím, že teraz, ale proste v tomto období môžete pozerať rôzne historické filmy, seriály, hej, Sparta, proste ja neviem čo všetko. A zdá sa nám to ako taký pekný príbeh, tak oni idú a teraz hlá aniel sa tam objaví a sa rozprávajú, hej, a čo ty si za nás alebo s nepriateľmi, a on povie niečo. Ale nebolo to tak, hej, tu v podstate, čo sa tu deje, paralelne s tým, ako Izrael sa pripravuje na to, že by dobil zem, tak v duchovnom svete sa tiež niečo deje. Hej? Lebo vieme, že vodca hospodinov vojska, to bol aniel. Hej? Tak tomu veríme aspoň ako kresťania. A proste on hovorí, teraz som tu, aby som proste bojoval za hospodina. Hej? A takže celý čas, proste čo Boh povedal v prvej kapitole vlastne Jozuovi, teraz je ten čas, keď vôjdete do zasľúbenej zeme. Hej, to je zem, ktorú vám dávam. To povedal Boh. V tom čase teraz Izrael sa pripravuje, robí nejaké veci, obriezku a tak. A v tom istom čase, v duchovnom svete, sa niečo deje. Asi nebeské vojska sa presúvajú, teraz sa tam šéf hospodinova vojska zjaví a má nejakú proste debatu s Jozuem. Tak to bolo, hej, a proste toto je seriózna vec, že keď proste aniel s mečom sa objaví, neviem ako vy, a ani mi to nechýba nejak veľmi. Ale čo to znamená pre nás teraz prakticky? Pravdepodobne poznáte miesto s Efežanom, poďme tam odskočiť, Efežanom 6. kapitola 12. verš. Aby sme si nemysleli, že to bola iba taká historická záležitosť, a že čo tak s nami, tak OK, že vyhráli potom, ale čo to má s nami? Ide tam o princíp, môžete prečítať niekto. Efežanom 6.12. To je v Novom zákone.
Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam. Proti pánom sveta tejto temnosti. Proti zlým duchom v nebesiach.
Ďakujem. Viete, je úplne jedno, či sa nám to páči, či nie. Či sa nám to pozdáva. Či na to veríme, či nie, proste tak to je. Hej. Súčasne ako my, že v tom istom čase, ako my žijeme svoj život, rozmýšľame, čo bude zajtra, z čoho zaplatíme účty, na akú pôjdeme školu, či zmeníme prácu, proste riešime tie svoje veci. V rovnakom čase, v duchovnom svete sa niečo deje. A teraz je na nás, či my to budeme ignorovať, alebo či proste budeme tomu veriť, či dokonca budeme proste nejakým spôsobom do toho zapojení. Proste tak to je. A viete, Jozue mohol to zobrať v podstate, OK, Boh nám to dáva, tak ideme silou teraz. Hej. Bolo tam nejaké mesto, v ktorom žilo zhruba tých 1200 ľudí. Izraelcov bolo mnohonásobne viac vtedy, takže proste mohli to úplne zvácovať, hej, to mesto. A možno by sa im to aj podarilo. Ale Boh si vyvolil, že proste to spraví nejak inak. A preto nás chcem pozbudiť, že aby sme proste brali do úvahy, že v našich životoch dnes, teraz v tomto okamihu, proste duchovný svet je normálne reálny, živý a niečo sa tam deje. Deje sa tam niečo, čo má vplyv na tvoj život, na život ľudí okolo teba a v podstate je úplne jedno, či sa nám to páči, či nie, proste tak to je. Hej? A my potrebujeme s tým rátať. Keď s tým budeme rátať a máme tú známosť, máme tú informáciu, vieme s ňou narábať, tak dobre pre nás, lebo potom nie sme na to sami, nemusíme ísť z vlastnej sily. To bolo v 13. verši sa tam Jozue stretáva s týmto chlapíkom a v 14. verši Jozue hovorí tomu anielovi, tomu veliteľovi vojska, čo mám robiť teraz? Hej? No a zaujímavý verš je 15. Čo mu odpovedá ten aniel? Môžeš prosím ťa ešte prečítať raz?
Vodca moja hospodinovho povedal Jozuovi, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. A Jozua tak urobil.
Zaujímavé. A viete, pôvodné písmo nebolo rozdelené do kapitol a do veršov, takže vlastne hned na to potom následuje to dobitie Jericha. Ale zaujímavé pre mňa, aspoň som nad tým rozmýšľal, že v podstate človek by čakal, že je tam proste šéf hospodinovho vojska a teraz Jozue sa pýta, OK, ideme na to, tak čo mám robiť? A proste teraz by možno čakal nejaké inštrukcie, tak, ktoré potom následovali. Hej? Ale čo sa stalo? Vedúci hospodinového vojska, alebo veliteľ, hovorí mu, že zuj si to pánky. Proste, hej, zuj si to pánky, lebo stojíš na mieste, ktoré je sveté. Boh je tu prítomný a proste ty potrebuješ mu prejaviť úctu. A ja som, keď som nad tým rozmýšľal, tak som si hovoril, že my ako ľudia máme takú tendenciu byť naozaj rýchli a zvlášť my v dnešnej dobe, hej, všetko rýchle, internet rýchly a objednáme si a hneď to chceme mať zajtra aj neskoro, keby sa dalo ešte dnes. A proste hneď chceme ísť do akcie, proste tak sme učení, aj keď ste v nejakom zamestnaní, tak tlačia na vás termíny, proste deadliny, ideme. A tu ako keby vidíme úplne iný prístup. Anjel mu hovorí, že hej, proste úplne sa ukludni, prejav respekt voči Bohu, proste zúj si svoje nohy, topánky. A potom nasledovali inštrukcie. Čo to má dnes spoločné s nami, je, verím tomu, že tiež keď chceme od Boha inštrukcie do našich životov, čo máme spraviť so svojimi financiami, so svojou rodinou, so zamestnaním, proste so vzťahami, čokoľvek, s chorobou, so strachom, proste ja neviem, čo všetko riešime, proste ten správny postup, ktorý potrebujeme spraviť, je, že potrebujeme si obrazne vyzúť to pánky pred hospodinom a proste pokoriť sa pred ním a stráviť pred ním čas. Hej. A teraz nehovorím o tom, že si ráno narýchlo pri káve otvorím Bibliu a prečítam si 4 verše, aby som mal nejaké pozbudenie do života, hej. Ale hovorím o serióznom proste čase. Možno Jozue práve v tej chvíli robil to, že nejak rozjímal pred hospodinom, že čo, proste ide robiť, ako dobie to Jericho, ale proste tu ho ten anjel volá ako keby ešte proste na inú úroveň. A ja nás sem pozbudí dnes, aby sme naozaj možno znovu prehodnotili, to asi stále počujete z kázni, zo všetkých, proste stále, proste treba prehodnocovať svoj vztah s Bohom a proste či naozaj žijeme v takej úcte a v rešpektu pred Bohom. Takže, Jozue bol poslušný, zúl si to pánky a proste podobne ako Mojžíš, hej, tiež to bolo s tým kríkom, že proste Boh mu hovoril, zúj si to pánky, lebo si na svetom mieste. A teraz prichádza naša téma dnešná, 6. kapitola. Hej. Takže hovorím mu, zúj si to pánky, Jozue to spravil a teraz mu dá inštrukcie a poďme prečítať tú 6. kapitolu, aby sme mali predstavu, že teda ako to vyšlo.
Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelcami. Nikto nevychádzal a nikto nevchádzal. Vtedy hospodin povedal Jozuovi, hľa, dávam ti do rúk Jericho i s jeho kráľom a s udatnými bojovníkmi. Obkľúčte mesto, nech raz obídu mesto všetci bojovníci. A rob to 6 dní. Sedem kňazov nech poniesie sedem trúb z baraných rohov pred trúbou hospodinovou. Na siedmy deň obíďte mesto sedemkrát a kňazi nech zatrúbia na trúbach. Keď budú dlho trúbiť na rohoch a počujete zvuk trúb, všetok ľud nech vykríkne veľkým bojovým pokrikom. Vtedy sa zrútia mestské hrady a ľud vystúpi hore, každý rovno vpred. Vtedy Jozua, syn Núnov, zvolal kňazov a povedal im: zdvihnite trúbu zmluvy a sedem kňazov nech nesie sedem trúb z baraných rohov pred trúbou hospodinovou. Ľudu povedal: chodte a obklúčte mesto. Ozbrojenci nech kráčajú pred trúbou hospodinovou. Stalo sa, ako Jozua rozkázal ľudu. Sedem kňazov, ktorí niesli pred hospodinom sedem trúb z baraných rohov, kráčalo a trúbilo na trúbach, zatiaľ čo trúba hospodinova ich nasledovala. Ozbrojenci išli pred kňazmi, ktorí trúbili na trúbach, a zadný boj za stáleho trúbenia kráčal za trúbou. Potom Jozua prikázal ľudu: nevydávajte bojové pokryky, nech nepočuje váš hlas. Z vašich úst nevyjde ani slovo ani do dňa, kým vám nepoviem. Spustite bojový pokrik. Potom kričte. Potom rozkázal obísť trúbou hospodinovou okolo mesta. Obišli raz a zase prišli do tábora a prenocovali v ňom. Včas ráno Jozua vstal a kňazi niesli trúbu hospodinovu. Sedem kňazov nieslo sedem trúb z baraných rohov pred trúbou hospodinovou a ustavične cestou trúbili na trúbach. Ozbrojenci išli pred nimi a zadný boj za stáleho trúbenia kráčal za trúbou hospodinovou. Takto na druhý deň raz obišli mesto, potom sa vrátili do tábora. Takto robili 6 dní. Na 7. deň vstali včas za rannej zory a obišli mesto 7 krát takým istým spôsobom, lebo v ten deň obišli mesto 7 krát. Pri 7. raze zatrúbili kňazi na trúbach a Jozua povedal ľudu: spustite bojový pokrik, lebo Hospodin vydal vám mesto. Mesto nech prepadne v hubiacej kliadbe, ono samo i všetko, čo je v ňom, patrí Hospodinovi. Nažive má zostať len neviestka Rachab, ona a všetci, čo sú pri nej v dome, lebo ukryla poslov, ktorých sme vyslali. Len sa chráňte toho, čo je pod kliadbou, aby ste sami neprepadli kliadbe. Berú z toho, čo je pod kliadbou, tým by ste uvalili kliadbu na izraelský tábor a uvedli by ste ho do nešťastia. Všetko striebro a zlato i náčinie bronzové a železné je zasvetené Hospodinovi. Príde to do Hospodinovho pokladu. Ľud skríkol a vtedy zatrúbili na trúbach. Keď ľud počul zvuk trúb, spustil mocný bojový pokrik. Zrútili sa hradby a ľud vystúpil hore, každý rovno vpred. Takto dobili mesto a ostrým meča vykonali kliatbu na všetkom, čo bolo v meste, na mužoch i ženách, na mladých, na starých, na dobytku, na ovciach a osoch. No dvom mužom, ktorí špehovali krajinu, Jozua povedal: vojdite do domu neviestky a vyvedte odtiaľ ženu so všetkým, čo má, ako ste jej prisahali. Mládenci vyzvedači vošli a vyviedli Rachabu, jej otca a matku, bratov a všetko, čo mala. Celú jej rodinu vyviedli a ubytovali za izraelským táborom. Mesto i všetko, čo v ňom bolo, spálili ohňom. Len striebro a zlato, bronzové a železné náčinie vložili do pokladu v dome hospodinovom. Vtedy Jozua nechal nažive neviestku Rachab, jej rodinu i všetko, čo mala. Tak zostala uprostred Izraela až do dnes, lebo ukryla poslov, ktorý Jozua vyslal vysvietiť Jericho. Vtedy Jozua zaviazal ľudí prísahou: nech je prekliatý pred Hospodinom, kto by sa dal do stavby Jericha. Za cenu prvorodeného nech kladie jeho základy a za cenu svojho najmladšieho nech stavia jeho brány. Hospodin bol s Jozuom a jeho povesť niesla sa celou krajinou.
Ďakujem veľmi pekne za zvučnú slovenčinu. Dobre, začnem takou vsuvkou úplne nakoniec, aby som to nezabudol. Ten príbeh má taký zvláštny konec však. Neviem, či ste si všimli, ale tam vlastne, keď už to celé dobili, tak Jozue vlastne hovorí, že v podstate ako keby zlorečil alebo preklel, ako to poviem, proste hovorí, že túto nikto už nebude stavať, a keď áno, tak proste za cenu svojho prvorodeného. Všimli ste si to? Ja som si to všimol až teraz, keď som to čítal, ako mám pocit, že v minulosti som to nejak, nepamätal som si to. Ako keby to bolo naozaj, proste v minulosti sme hovorili, že tam uctievali nejaké lunárne božstva, proste diali sa tam šialené veci, tak Boh naozaj chcel to mesto úplne totálne zničiť, hej. Čítali sme teraz v tej 6. kapitole, že nech je zničené mesto samé o sebe a aj všetko, čo je v ňom vlastne, hej. Tak asi z toho dôvodu potom Jozue hovorí, že proste nech je prekliatý, myslím, že to tam tak je, každý, kto by sa snažil proste to mesto znovu postaviť, a keď to urobí, tak za cenu proste svojich potomkov. No, svet Diusa, čo myslíte, postavil tam niekto niečo alebo nie? Jasné, že postavil, hej, proste človek je ako keby nenapraviteľný. A to, čo som sa dočítal, že takmer 400 rokov tam naozaj nikto nič nestával, že proste sa báli toho, tej kliatby. Ale odskočíme si iba, toto je iba taká pikoška pre zaujímavosť. Prvá Kráľov 16:34. Prvá Kráľov 16:34. Teraz sme celý napätí, čo tam nájdeme. Čo sa stalo? Prvá Kráľov 16:34. Môže čítať ten, kto má prvý?
Za jeho čiast betelský chiel vystavil Jericho. Za cenu svojho prvorodeného syna Abírama položil jeho základy a za cenu Segúba, svojho najmladšieho syna, osadil jeho brány, a to podľa Hospodinovho slova, ktoré vyslovil Jozua Simona.
Predstavte si. Takže proste hovorí sa, že história sa opakuje, ľudia stále robia rovnaké chyby, stále, aj napriek tomu, že vidia, čo ich čaká, aj napriek tomu to spravia. Znovu taká aplikácia pre nás, že proste nerobme chyby, ktoré vieme, že sú proste naozaj chyby, hej. Že aj v tom duchovnom význame proste vieme, že Boh je iba jeden a proste Boh chce, aby mal prvé miesto v našich životoch. Nekomplikujme si život tým, že proste budeme dávať na prvé miesto v našich životoch niekoho iného, ako je on. Lebo on jediný je ten, ktorý má proste právo na prvé miesto. Pokiaľ dáme, to teraz bude znieť tak zákonicky, hej, ale proste verím, že rozumieme, že pokiaľ dáme v našich životoch niečo pred Ježíša, tak sa nám život dosť komplikuje. Keď postavíš nejakého človeka, nejaký vzťah, peniaze, prácu, čokoľvek, keď to postavíš pred Ježíša, a možno nie tak mentálne, ale tým, čo robíme, hej, tak náš život sa pomerne skomplikuje, lebo proste ako keby sme potom boli takí otúpelní a nevieme rozoznať, že kade nás vede Boh a kade už ideme my sami. Takže to je iba taká pikoška. Dobre, poďme sa vrátiť teraz tomu príbehu. 6. kapitola, pôjdeme od začiatku a toto bude taká rýchlejšia časť tej dnešnej témy. Hovorí sa tam na začiatku v prvom verši, že mesto bolo uzatvorené, nemohol nikto von ani dnu, proste závory boli zatvorené. Hej. Tak si predstavte tie 6-metrové hrubé múry, proste všetko je zatvorené. Aby sme troška rozumeli, tak ešte vám prečítam, teraz ja so svojou slovenčinou, Zdenka, prepáč, ale chcem sa tiež ukázať troška. Takže budem čítať 5. kapitolu 1. verše. Je tu napísané, keď všetci králi amorejskí, ktorí bývali za Jordánom na západ, a všetci kanánskí králi pri mori počuli, ako Hospodin vysúšil vody Jordánu pred Izraelcami, kým neprešli, zmalomyselnilo im srdce a stratili odvahu pred Izraelcami. Hej? Takže potom, čo Boh zázračným spôsobom rozdiel Jordán a Izrael prešiel teda cez Jordán na tú druhú stranu, už na tú, kde bola zasľúbená zem, tak je tu napísané, že králi amorejskí a kanánskí, ktorí boli vlastne v tej časti tej krajiny, tak je napísané, že boli, že úplne stratili odvahu a zmalomyselnilo im srdce. A Preto je napísané v 6. kapitole na začiatku, že Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelcami. Nikto nevychádzal, nikto nevchádzal. Takže, takú máme situáciu. Ideme teraz do toho mesta. Okay. Ideme do toho, ideme teraz proste na to, že ideme zabrať, zbúrať mesto. A mesto je totálne opevnené. A v podstate to je naša situácia, hej? Teraz Boh hovorí Mojžišovi v druhom verši, že hľa, dávam ti do rúk Jericho. OK, teraz si Jozue príde a pozerá. Viete, aj keď ti niekto povie, tak dávam ti, je to tvoje, proste je to vybavené už všetko. Teraz tam prídeš a proste čo nájdeš? Mesto totálne opevnené, zatvorené, proste. Nevyzeralo to také veľmi povzbudzujúce, aspoň tak na prvou vlastne, hej. Čo sa týka nás, viete, keď strávime čas s Bohom, keď si v jeho prítomnosti a naozaj si ochotný počúvať, tak vtedy sa zdá proste ako keby všetko jasné, hej, že Boh ti niečo hovorí, ukazuje ti z písma, ti odkrýva. Možno keď máš s niekým nejaký rozhovor, tak proste máš pocit, že Boh ti dáva odpovede. A potom zrazu, keď si v tej konkrétnej situácii, je veľmi pravdepodobné, že na prvý pohľad to bude vyzerať úplne inak. Hej, proste je veľmi pravdepodobné. A moja osobná skúsenosť je aspoň taká, že proste veľmi často, keď potrebujem niekde do niečo ísť vierou, tak to vôbec nevyzerá tak, ako keby naozaj Boh bol so mnou proste, hej. A presne tak to bolo pre nich. Oni prišli a teraz čo, ty kámo, ako prvé, vojdeme do krajiny, ktorú nám Boh dáva a prvé, čo nájdeme, tak proste je osídlené mesto, ktoré je úplne zabednené, hej, že sa nedá, proste nedá sa. Ale Boh tu hovorí, že dal som ti. Teraz nezabúdajme, že v tom istom čase, v tom duchovnom svete, už proste tam sú, hej, oni tam sú, je tam ten veliteľ Hospodineho vojska, asi aj za svojou partiou verím, lebo veliteľ nechodí väčšinou sám. A proste niečo sa deje v duchovnom svete, my tu nevieme z toho príbehu, čo presne sa dialo. Ale čo myslíte, Boh, ktorý stvoril za 6 dní celý svet, vesmír, zemi, proste všetko, mohol to Jericho zničiť takto? Dobre, spravíme hlasovanie. Kto si myslí, že mohol? Dobre, to je zaujímavé, že všetci. OK. Mohol to spraviť. Proste vôbec by to nebolo čudné však. Proste mohol to spraviť. Keď prišli k Jordánu, bolo to prekážka, ktorú bolo treba proste odstrániť, tak Boh povedal, nech tam vstúpia kňazi, keď sa dotknú proste toho brehu, tak dám vody na bok, hej? Tak toto bolo vybavené, proste. Toto mohlo byť úplne rovnako, proste. Mohol povedať, priblížite sa proste k Jerichu, brány sa otvoria. Vieme v Novom zákone, keď bol Peter vo väzení, prišiel Hospodinov anjel, otvorili sa žalárne dvere a proste ich vypustil, hej? Toto mohlo byť úplne rovnako, prečo nie, hej? To nebolo nejaké, pre Boha nie je komplikované nejaké železné vrata. Ale proste Boh z nejakého dôvodu proste niekedy robí veci inak, ako by sme očakávali. Možno aj Izraelci tedy si povedali, že proste wow, tak prešli sme Jordán, tak to bude brnkačka proste, hej, teraz ideme, mesta budú nám všetci otvárať a možno utečú všetci. Ale proste bolo to proste pred nami nedobytné mesto a v podstate Boh dal ten anjel, ten veliteľ vojska Hospodinovho dáva inštrukcie, v podstate pomerne dlhú časť tej kapitoly, hovorí Jozuemu, ako to má spraviť. Hej, to nebudeme čítať znovu, proste bolo to, že pôjdu tí kňazi, strúhlu smlúvy, budú trúbiť na rohy, pôjdu pred nimi tí, ktorí budú trúbiť na tej trúby a proste budete chodiť 6 dní a nebudete nič hovoriť. Proste nič, kričať, dokonca Jozua hovorí, že ani hlásku nevydáte, ani slovo nepoviete. To mi pripadá, ako v Čechách mám bobříka mlčení. Proste nesmieš nič povedať, hej. Viete, to by muselo byť docela náročné. A zaujímavé na tom je, že prečo to Boh naozaj nespravil tak, že proste neprikázal tým dverám, aby sa otvorili. Oni tam vtrhli a proste to tam vykinožili, hej. Ako keby Boh chcel, aby proste ľudia Izraelci mu dôverovali, že on je naozaj s nimi a zároveň, aby mali svoju nejakú časť práce, aby v tom boli nejak zapojení. Hej? Takže ich zapojenie bolo v tom, že proste mali chodiť okolo toho mesta. 6 dní. Ja neviem, aký máte odhad, keď to bolo 400 metrov dlhé, 200 metrov široké, bolo to na kopci, takže pod tým kopcom to bolo asi dlhšie. Koľko to mohlo trvať, taký odhad, že než to obišli? Dobre, nie sme na bicykli, hej, ideme normálne pešo. Aj trúhlu máme. Dobre, dostali sme sa z 15 minút na hodinku. Tí, ktorí šli rýchlosťou 15 km hodine, tak to obišli 4 krát. Dobrý point. OK. Takže, teraz predstavte si, že Boh hovorí, že scenár, ideme zabrať toto prvé miesto vo vašej zasľúbenej krajine a to, čo budete robiť 6 dní, budete chodiť okolo. Hej? Takže povedzme, že sa vybrali a teraz hodinu idú na prechádzku, nesmú sa rozprávať a proste iba tam idú kňazi a proste trúbia na rohy. Obídu to, idú naspäť do tábora, prenocovať. Ja by zaujímalo, o čom sa rozprávali večer. Že po prvom dni, ty kámo, čo teraz? Akože, nič sa nestalo. Ja som myslel, že aspoň niečo sa bude diať, že začne praskať múr, alebo niečo proste, hej. Nič. OK, tak možno druhý deň, hej. Druhý deň idú 4 hodiny. Hoďka, došli a ty kámo. Dobre, ideme do tábora, možno zajtra, hej. Teraz chodia 6 dní, nič sa nedieje. Viete, niekedy my v našich životoch, niekedy Boh nás proste, nás vedie, aby sme niečo spravili. A my samozrejme ako ľudia, my by sme chceli hneď vidieť výsledok proste, hej. Začneme sa modliť a teraz by sme, jasné, že by sme chceli hneď vidieť, že sa tu deje, hej, že už proste hneď odpoveď. Hej Bože, kde je problém, však ty si ten, ty máš neobmedzenú moc, ty môžeš všetko vyriešiť takto, a prečo to nerobíš? A Boh ti hovorí, že vieš, vôbec sa nevzrušuj, ešte 4 dny pôjdeš okolo. Hej? Ja chcem od teba, aby si proste nielen iba veril, ale chcem, aby aj tvoje skutky ukazovali, že naozaj veríš. Proste rob to, čo ti kážem. My sme na staršovstve rozmýšľali nad našim zborom, že keby bolo na nás ako na ľuďoch, tak by sme si priali, aby náš zbor bol väčší, a proste, aby sme boli taký živejší možno, hej, a chodili na čas a počítača by išiel a proste všetko. Ale sa to nedieje teraz proste, hej, ako keby Boh nám hovoril, že vieš čo, vôbec sa netráp, tak to prežívame, nerieš to, proste buď verný. Modli sa, očakávaj na mňa, choď proste okolo, netráp sa nič, v duchovnom svete sa dejú veci, proste choď okolo a proste v správny čas sa proste bude diať to, čo chcem ja. A naša zodpovednosť ako ľudí je proste veriť Bohu rovnako ako ich bola, to je jedna časť a druhá časť je vlastne, že tá viera musí byť doprovázená skutkami, že proste nielen, že verím, že nestačí, v Novom zákone je napísané, že veríš, keď veríš, tak dobre robíš, ale vieš čo, medzi nami nie je nič na tom zvláštne, lebo aj diabol verí, iba s tým rozdielom, že on sa trasie, hej. Lebo nie je nič na tom špeciálne, že človek, ktorý vie o tom, že Boh existuje, že verí, že existuje. Hej? Proste normálne, ako keď máme tú elektrickú zásuvku. No, je tam elektrika, no. Tak proste veríš, neveríš, je tam. Hej? Je to úplne jedno. V podstate tak je to podobne s Bohom. Takže nie je na tom nič špeciálne, že veríš, ale proste je dôležité, či tvoju vieru aj potvrdzujú tvoje skutky. Že či v tvojom živote proste sú vidno skutky viery. Lebo aj Izraelci si mohli povedať, že OK, tak pôjdeme aj ten 7. deň, keď bude nejaká akcia, hej? Keď sa niečo bude diať. Keď... Mimochodom zaujímavé, že Boh vopred povedal, čo sa bude diať. Niekedy to je tak, že proste iba aj v Novom zákone najmä to je, že proste Boh ich poslal niekam a oni nevedeli presne, čo sa bude diať. Proste, hej? A tuto máme úplne inštrukcie, A mohli si povedať, že kámo, na čo by sme chodili 6 dní, keď až 7. deň spadnú tie múry, hej, čo tam budeme iba na posmech. Predstavte si situáciu, chodia okolo a čo ty v tom meste? Teraz pozerajú na tých hradbách, hej, cez tie okienka tam, neviem, či boli okienka na 6 metrov, ale pravdepodobne pozerali, lebo boli vydesení na smrť, hej, že čo sa bude diať, vedeli, že Boh je s nimi, tak pozerali a teraz vidia každý deň, že proste oni, čo sa zbláznili, iba chodia okolo proste, hej, lebo oni čakali, že prídu a proste teraz si ich zaujmu. A takže bolo to také čudné. Ja si myslím, že to bolo čudné aj pre tých nepriateľov, aj pre Izraelcov. Asi jediný, ktorému to dávalo zmysel, bol Boh, hej, ten bol úplne v pohode, lebo vedel, že takto je správne. Aj nevieme, čo robil veliteľ Hospodinovho vojska v tom čase, či sa bojoval v duchovných oblastiach, ale proste toto robili, takže preto sme dali aj taký ten podtext tej dnešnej témy, že skúška viery. Ten boj o Jericho, v skutočnosti oni nespravili nič, okrem toho, že chodili, to zvládne aj dieťa, hej, mimochodom chodiť, aj revať, zvykne aj dieťa. Takže nič špeciálne, Boh od nich nič špeciálne nechcel, iba chodiť a kričať potom. A to sa teda aj stalo, keď viera bola doprovázená skutkami, tak sa potom vlastne stalo to, že 7. deň, keď išli, 7. deň mali obísť 7 krát, to bola aká väčšia turistika už, takže nejakých 7 hodín, od 5 do 7 teda, hej. A ten posledný krát, keď išli, tak mali začať kričať. Takže proste, oni to tak spravili, proste rozhodli sa poslúchať Boha. A proste to mesto, teraz tie hradby spadli, tak ako nám hovorí Božie slovo. A proste každý z nich vošiel do toho mesta a spravili to, čo mali. Hej, proste všetko vyhladili, vypálili to mesto a proste zobrali všetko, čo bolo železné, zlaté, strieborné. Proste dali to do Hospodinova pokladu. Rachab s celou jej rodinou teda tu zachránili. A proste stalo sa to presne tak, ako Hospodin predpovedal. Dobrý koniec, hej, pre Izraelcov teda. A nás, priatelia, nečaká nič iné, než takéto konce, pokiaľ budeme proste Hospodinu verní a budeme naozaj proste robiť tieto dve veci, že budeme proste tráviť s ním čas, dovolíme mu, aby proste nám dal inštrukcie. A zaujímavé je, že stalo sa to, že ako sme už hovorili, že Jozue raz, keď bol blízko Jericha, ja som to už tak spomenul dnes, ale chcem to ešte zdôrazniť nakoniec, že neviem, ako vy si robíte stíšenia. Stíšenie, vysvetlím ten termín pre istotu, keď hovorím stíšenie, mám na mysli taký špeciálny čas, keď sa stíšim pred Bohom, hej? Takú, niektorí kresťania tomu hovoria ako môrka. Proste miesto, kedy som iba ja a Boh. Jozue mohol toto stíšenie, alebo také rozjímanie pred Bohom mať úplne pokojne tam v tom Gilgale, hej? Ale proste on spravil to, že odišiel proste von, asi chcel byť sám. Mimochodom aj Ježíš to robil. Je často napísané, že Ježíš odišiel na pusté miesto, alebo aby bol sám. Je to veľmi dôležité aj pre nás. Som potom presvedčený, že je rozdiel medzi takým tým, ja to nazvám, že kapucové stišenie. Viete, keď máme dnes tie mikiny s kapucami. Si normálne medzi ľuďmi, v škole, doma. A proste je niečo spraviť, že si kapucu, máš pocit, že si ako súkromný, hej. Teraz mám stíšenie. Nehovorím, že to je zlé, je troška smiešné, že to príde. Tak si prečítam zo pár veršov, a tak páne, prosím ťa, daj mi silu dnes do toho dňa. Vieš, čo je predo mnou, však vieš, prečo by som hovoril. Tak prosím ťa, ochraňuj ma. Jako je lepšia taká modlitba, než žiadna, hej, z druhej strany. Ale je to troška iný level, ako keď proste strávime naozaj čas s Bohom. Strávime čas, ja proste neviem, či treba to nejak rozvádzať. A chcem nás pozbudiť, aj pre mňa osobne, keď som si pripravil tú dnešnú tému, tak to bolo proste jedna z takých vecí, ktorá mi z toho vystupovala, že naozaj jedna vec je, že proste strávíš čas pred Bohom ako bol Jozue vlastne s tým veliteľom vojska. A druhá vec je, že ešte proste si uvedomí zrazu, že ty kámo, ja som pred Bohom, takže zujem si to pánky pomyselne, hej, že naozaj si proste uvedomím, že naozaj ja som pred Bohom. Viete, niekedy mám Boh, že Boh je viac kamoš ako Boh pre nás, že ho proste bereme tak, že poznáte to, hej?
Ak, Pane Ježišu, vieš,
nehovorím, že to je zlé, ale mám pocit, že ja som prvý, na ktorého adresu to hovorím. Možno aj niekedy je čas aj takto, proste sa s Bohom rozprávať, preto nechcem hovoriť, že to je zlé, ale proste verím tomu, že niekedy je čas naozaj sa pokoriť pred Bohom a naozaj proste prejaviť mu rešpekt a úctu. A vtedy sa stane to, že proste Boh začne ku nám hovoriť a dávať nám inštrukcie, ktoré keď sme v jeho prítomnosti, tak nám začnú dávať zmysel a sme ochotní podľa toho potom postupovať. Ja si myslím, že tak na prvú, viete, keby vám niekto povedal, keby sme boli na Jozuovom mieste a si počul také, mal si taký pocit, že ti Boh hovorí, že vieš čo, ideme robiť to mesto, 6-krát to vidí, 7-krát, 7-krát a potom zakričíš a mesto padne. Tak asi by sme si povedali, že Kati by povedala, seriously? Jakože to fakt, to asi nebolo od Boha toto. Ale keď naozaj sme v Božej blízkosti, že aj jeho vnímame, tak vtedy, aj keď nám veci logicky nedávajú zmysel, sme ochotní potom podľa toho ísť. Alebo máme istotu, že Boh to hovoril. Pane, ďakujeme ti, že ty si zvrchovaný Boh a že túžiš, aby sme žili v tvojej blízkosti ešte oveľa viac, ako potom túžime my. Ďakujeme ti, že máš pripravené konkrétne inštrukcie do našich životov, do situácií, v ktorých sa nachádzame a ktoré sú pred nami. Máš inštrukcie pripravené pre nás, ktoré nás možno povedú smerom alebo spôsobom, ktorý nám nebude dávať z ľudskej logiky zmysel. Pane, ale chceme stráviť s tebou čas pravidelne tak, aby sme boli ochotní, aby sme jednak boli schopní počuť tvoj hlas, aby sme boli následne ochotní aj vierou ťa následovať, Pane, a aby aj naše skutky to odrážali. Tak prosíme ťa, aby si nás takto viedol v živote. Pane, túžime potom, aby bol rozdiel v tom, ako žijeme život, ako ľudia, ktorí ťa následujú a žijú s tebou takým živým spôsobom. Chceme, aby bol rozdiel medzi takýmto spôsobom života, ako keď žijeme iba taký dobrý život, že máme dobré morálne zásady a nekradneme, nevraždíme, nerobíme proste zlé veci, nehrešíme spôsobom, ktorý je vidieť, Pane. A naozaj chceme, aby bol vidieť rozdiel. Chceme, aby ty si mal miesto v našich životoch, aby si mal priestor nadprirodzene konať. Aj v tomto zbore, Pane, chceme ťa nasledovať, byť poslušný, Pane, a nezúfať, keď chodíme okolo a zdá sa nám, že nič nevidíme. Pane, chceme ti veriť, že ty si ten, ktorý v tom istom čase robíš veci, ktoré možno nevidíme fyzicky očami, ale ty robíš veci. A v správny čas, keď ty sa rozhodneš, tak vieš v jednej sekunde zboriť múry, ktoré sú 6 metrov široké, Pane, a 7 metrov vysoké. Lebo nič ty nie je nemožné. Ty si Boh. Pane, chceme vidieť ovoce našej viery aj v našich životoch, tak prosíme ťa, posilňuj našu vieru, aby naozaj najmä ty si z nás mohol byť nadšený a mohol si z nás mať radosť, Pane, aby si mohol konať cez naše životy tak, že keď to budú vidieť ľudia okolo nás, naši kamoši, spolužiaci, spolupracovníci, susedia a našej rodiny, aby mohli vidieť teba, Pane. Nie preto, aby sa te báli, ale aby sa mohli pýtať na teba, Pane, aby tiež ťa mohli spoznať osobne. Ďakujeme ti, že tebe môžeme prichádzať so smelosťou, Pane, na akomkoľvek mieste, v akomkoľvek čase. A prosíme ťa, daj nám takú schopnosť, aby sme ťa nevnímali proste iba ako kamoša, priateľa, ale naozaj živého Boha. Pomôž nám, aby sme sa nestali takí, z jednej strany, aby sme neboli takí zákonnickí a nevnímali ťa ako zlého sudcu, ale z druhej strany, aby sme aj priveľmi nezľahčovali, Pane, tvoje postavenie, tvoj majestát. Chválime ťa, Pane. Obdivujeme ťa za veci, ktoré si robil v minulosti, Pane, za spôsob, akým si ich robil. Obdivujeme ťa aj za to, čo robíš dnes v našich životoch a v dnešnej dobe, Pane. Chceme, aby si mal, Pane, nezameniteľné miesto v našich životoch. Chceme, aby si mal priestor v našich životoch, Pane, v situáciách, ktorých sme, aby si mal priestor konať nadprirodzene. Pozývame ťa, Pane Ježišu. Amen.